Kuuntelet Radio Data. Olen Ariel Neulaniemi ja nyt on mielenkiintoinen teema ja vieras myös täällä studiossa ekoeskatologi Teijo Lusa. Tervetuloa studioon.
Kiitoksia.
Puhutaan Facebook-sivustosta muun muassa kuin Climate Apocalypse Now, eli ilmastoilmestyskirja nyt, jos tälleen niin kuin suora käännös otetaan, niin tämä liittyy siis sun tekeillä olevaan kirjaan.
Jep.
Ja kristinuskossa ja tieteessä ei siis suinkaan lähdetä kiistämään ilmastonmuutosta, saati ihmisen kädenjälkeä siinä. Toki eri asia on sitten, että mitä pitäisi nyt sitten tehdä, mikä riittää ja niin poispäin, mutta voitko Teijo avata vähän sitä, että millä asialla sinä niin kuin ylipäätään oot ja mikä tämä tämmöinen sivusto on?
No mä oon ekoherättelijänä, mutta myös toivon saarnaajana, että mä niin kuin julistan niin kuin kristityille tämmöistä ympäristöherätystä ja sitten taas niin kuin ei-uskoville, niin haluan tuoda tällaista niin kuin hengellistä puolta, että kun mä oon ilmastoliikkeessä toiminut nyt melkein 4 vuotta, niin mä haluan tuoda sinne ilmastoliikkeeseen, joka on monin paikoin hyvin ateistinen, tämmöinen materialistinen spiritualiteetti. Että se on niin kuin mun...
Niin, eli vähän hengellistä kulmaa siinäkin.
Joo. Mä oon tuonut ilmastoliikkeeseen hengellistä, kristillistä kulmaa, että mä oon ekoeskatologi, on se niin kuin mun titteli nykyään.
Ekoeskatologi. No hei, ensinnäkin tämähän on semmoinen teema, mikä jostain syystä enemmänkin monia ärsyttää kuin huolestuttaa. Tähän siis liittyy monia syviä tunteita, joka estää sitten meitä myös ratkaisemasta asioita tai tekemästä jotain asioille. Joko syyllistetään, väistetään tai muuta sellaista, mutta ei päästä niin kuin tämmöiseen rationaaliseen tai pragmaattiseen keskusteluyhteyteen yleisellä sometasolla vaikka siitä, että mikä on niin kuin tilannekuva, mistä ollaan nyt tultu tähän, että mikä on tämä ilmastotilanne. Ja tämä on semmoinen teema, mistä on tosi hankala puhua. Et nytkin varmaan joku Reijo tai Kari on kääntänyt jo kanavaa, vaikka emme päästy edes asiaankaan.
Joo, kyllä tässä se yhteiskunnallisen ilmapiirin polarisoituminen maailmanlaisena ilmiönä, niin kyllä se niin kuin tällä kentällä näkyy huonoimmillaan. Mutta mä haluan jo aluksi niin kuin lohduttaa kuulijoita sillä, että mä oon itse poliittisesti täysin puolueeton, että mulla ei ole mitään niin kuin agendaa, piiloagendaa. Ja myöskin sen haluan tehdä selväksi, että ilmastonmuutos ja ilmastotoimet, ilmastopolitiikka, ne on 2 eri asiaa.
Että, okay.
Että joitakin tuntuu enemmän niin kuin ärsyttävän ne ilmastotoimet ja ilmastopolitiikka, ja sen takia he jopa sitten kiistää koko ilmastonmuutoksen, ainakin sen, että se johtuisi ihmisen toiminnasta. Koska se niin kuin vapauttaa heidät vastuusta sitten ja heitä ärsyttää niin paljon joku ehdotetut ilmastotoimet. Ja no, kyllä muakin ärsyttää joku, eikä, ja mä sanon, että se on tosiaan eri asia. Että mä en niin kuin loppaa nyt tässä mitään niin kuin edes vihreää teollisuutta. Että se ei ole niin kuin mun asia. Ja mä näen, että ylipäätään ympäristöliikkeen tehtävä ei ole, niin kuin, ei ole lobata niin kuin minkään väristä teollisuutta. Vaan pitäisi niinku sitä kulutuksen vähentämisestä ja energian käytön vähentämisestä, siihen pitäisi niinku pyrkiä, eikä se, että kuinka me jatketaan tätä nykyistä tuhoisaa elämäntapaa niinku sitten puhtaamalla energialla.
Eli tähän liittyy tämä niinku kuluttaminen. Eli mehän niinku tarvittaisiin, mitä se, joskus muistan, että tällä väkiluvulla meitä on joku 8 miljardia ihmistä, ja sitten ajattelee keskikulutusta, niin mitä se oli, 5 maapalloa?
Se on lähes 4 maapalloa. Että vuoteen 2030 mennessä tarvittaisiin niin kuin tällä menolla 4 maapalloa. Että ainakin jos kaikki maapallon asukkaat kuluttaisi ja eläisi niin leveällä ekologisella kautta hiilidioksidijalanjäljellä kuin suomalaiset, ruottalaiset ja amerikkalaiset ja kanadalaiset ja tämmöiset tietyt maat, niin me tarvittaisiin tosiaan jopa pian 4 maapalloa.
Hurjaa. Sitten puhutaan myöskin tuosta ylikulutuspäivästä, joka on semmoinen ikävä teemapäivä, mutta muistuttaa siis siitä, että miten se onkaan Suomessa jo maaliskuun lopussa ja onko se heinäkuun lopussa sitten on maailmanlaajuisesti.
Joo, suurin piirtein näin.
Tarkoittaa siis sitä, että olemme käyttäneet luonnonvarat, eli eivät ehdi uusiutumaan vuoden aikana.
Kyllä.
Eli tavallaan jotain pitäisi tehdä, mutta siis jos sä nyt oot tämmöinen tietynlainen huutavan ääni erämaassa, voisiko näin sanoa, että vähän niin kuin tietynlainen Johannes tässä.
No joo, profetian tutkija ja eskatologi, mutta koska mä oon taustaltani saarnaaja, mä kävin 90-luvulla saarnaajakurssit ja toimin maallikkosaarnaajana, silloin lähinnä evankelisen liikkeen piirissä ja sitten ihan muuten vaan yleisluterilaisena, niin kyllä mulla on tietysti se saarnaajapuoli, mutta profeetta mä en ole, mä en esitä mitään omia profetioita. Että.
Joo, ja sä oot siis aiheesta niin kun ylipäätään, kun mennään nyt vähän tähän ekoeskatologi-termiin, niin ensinnäkin, mitä se tarkoittaa?
Jos me lähdetään tuosta eskatologiasta ensinnäkin, kun mä avaan sen verran kuulijoille, jotka ei mua tunne tiedä ennestään, että mä oon, kun mä oon eskatologi, niin mä oon tutkinut Raamatun profetioita 12-vuotiaasta saakka, eli vuodesta 82.
Ja 41 muuta, vuotta.
Mitä siinä on? 41 vuotta. Joo, hyvän aika. Ja multa on julkaistu 5 eskatologista kirjaa 2000-luvun alus. Mä luulin tuossa 2019, että mä oon sanonut kaiken sanottavani niin kuin sillä saralla. Mutta sitten mä rupesin kirjoittamaan uutta kirjaa ilmastonmuutoksesta ja näistä, niin tämä ekoeskatologia-termi, niin se on, eskatologia siis on uskontoihin liittyvä oppi maailman viimeisistä tapahtumista, eli lopun ajoista.
Eli silloin puhutaan myös ilmestyskirjasta.
Ilmestyskirjasta ja muista profetioista, niin kuin Danielin profetioista. Sitten taas ekologia on tiede, joka käsittelee elävien olentojen tutkimista ja niiden suhdetta ympäristöön. Ja kun yhdistetään tämä eskatologia ja ekologia, niin siitä tulee sitten tämä ekoeskatologia. Ja mä näin väitän, että Raamatusta löytyy vahva ekologinen ulottuvuus, että sellainen tietynlainen vihreä lanka, niin se käy läpi Raamatun ihan sieltä Genesiksestä ilmestyskirjaan.
Niin, eli puhutaan siis varjelemisesta myös.
Joo, puhutaan ja taloudenhoito ja etiikka, että ihminen on asetettu niin kuin varjelemaan, hoitamaan, pitämään huolta Jumalan luomakunnasta.
Mikä se yksi kuolemansynti olikaan? Ahneus.
Ahneus, aivan. Mm-hmm. Se on justiin tämä ylikulutuksen taustalla, näiden ympäristöongelmien taustalla. Kyllä. Moottori, kyllä. Ja se, että monissa profetioissa Raamatussa kerrotaan, kun ihmiset saa toiminnallaan maapallon tuhon partaalle, mutta samalla kuitenkin sitten ennustaa maaplaneetan vapautusta ja ekosysteemien elpymistä. Ja
niin.
Kaikki nämä ihanat profetiat jo vanhan testamentin, etenkin Jesajan kirjasta, niin sieltä löytyy sellainen vahva vihreä lanka myös Raamatusta. On punainen lanka ja on vihreä lanka ja monenmoisia lankoja. Se on niin kuin valtavan rikas kudelma. Et mä oon tosiaan 2020 alusta saakka, jolloin mä oon toiminut kansainvälisessä ilmastoliikkeessä verkon välityksellä, niin mä oon käyttänyt tätä nimitystä ekoeskatologi. Keskityn näihin luomakuntaan liittyviin ajanmerkkeihin.
Mä voisin kuvitella, mä voin hetken päästä jatkaa siitä, että sä oot semmoinen tietynlainen pahan ilman lintu myöskin niille, jotka ei halua kuulla tuosta Jumalasta taas mitään, että tässä ollaan kuitenkin luomakunnassa, luojan luomakunnassa, niin jatketaan Teija Lusan kanssa tästäkin hetkisen kuluttua.
Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
Kuuntelet Radio Dayta ja minä olen Arjel Neulaniemi. Studiossa on tietääkseni ainoa ekoeskatologi. Pitääkö Teijo Lusa tämä paikkansa?
No ei ehkä ainoa maapallolla, mutta Suomessa ja ilmastoliikkeen keskuudessa niin on ainoa ekoeskatologi. Että tämä on kyllä hyvin yksinäinen tie, yksinäinen kutsumustehtävä. Usein mä niin kuin koen olevani vähän niin kuin ei kenenkään maalla ja tunnen, että ilmastoliikkeen väelle mä oon liian uskonnollinen, liian uskovainen ja sitten taas uskovaiselle väelle mä oon liian ilmastohihkuli tai liian vihreä, vaikka mulla ei tosiaan puoluekantaa ole, mutta tarkoitan nyt vihreällä ekologisia painotuksia vahvoja.
Niin ja siihen liittyy varmaan just tämä, että kun politiikassakin on sanottu, että pitäisi vähentää autoilua ja lihansyöntiä ja näin. No niin, nyt viedään meiltä ne ja ne, että eihän me täällä maaseudulla päästä liikkumaan. Ei meillä ole täällä mitään ratikoita tai busseja, niin sitten varmaan näistäkin syistä moni on, että puhukaa niille kiinalaisille yrityksille tai yhdysvaltalaisille, että mitä te meitä täällä. Mm. Että se liittyy toki ilmastotoimiin, mutta sitten myös tuo ylikuluttaminen, niin kohtuus.
Kohtuus, sitähän Raamat toki opettaa, että niin. Älä anna minulle rikkautta, älä köyhyyttä.
Mm. Ja onko se nyt tässä, niin kun sä oot ekoeskatologi, niin onko se yksi sun tärkeimmistä muistutuksen lähteistä, että kohtuudesta lähdet liikkeelle vai?
On se joo, kyllä se on niin kun lähtökohta on tämä kristillinen elämäntapa, jota jo sanalaskujen kirjoissa opetetaan, jota Jeesus ja Paavali opetti. Tällainen tietty evankelisen köyhyyden, vapaaehtoisen köyhyyden ihanne, vaatimattomuuden ihanne. Että ne todelliset niin kuin rikkaudet, ne on aivan muita kuin näitä materiaalisia, niin kuin että sä pääset joka vuosi lentämään ulkomaille tai näin. Mutta mä en puutu näihin, ne on lillukavarsia tässä suuressa kuvassa. Joka tapauksessa, mutta niin.
Eli mikä sun niin kun tavoite sitten on, että jos sä oot kerran tämmönen ekoeskatologi, niin mitä sä meinaat?
mä niin kuin tuossa viittasin, niin kyllä se on se ympäristöajattelu, herättely ihmisten, joka sitten taas kun tuhannet ihmiset, kun ne kuulee sen sanoman, jota minäkin ja tosi monet muut julistaa, se muuttaa heidän elämäntapaa. Ja sillä on sitten vaikutusta jo, vaikuttaa yhden ihmisen hiilijalanjälkeen tai ekologiseen jalanjälkeen. Niin. Ja se kertautuu sitten tuhansia kertoja ympäri maailmaa. Ja siihenhän koko ilmastoliike perustuu, siihen joukkovoimaan, että yhä useampi ihminen tulee tietoiseksi näistä ympäristöasioista ja alkaa elää kohtuullisemmin ja vastuullisemmin. Ja se, että niin kuin näistä pienistä puroista syntyy se joki ja se niin kuin kasvaa ja levenee. Ja, että se on niin kuin kansanliike ja se pitäisi olla kaikkien puoluekantaa ja tämmöisiä niin kuin katsomatta. Että niin kuin mä sanon, että mä haluan olla herättelijä, ekoherättelijä, mutta myös sitten hengellinen herättelijä. Ja kun mä sanon, että lähtökohtana on se Raamatun opettama elämäntapa, niin kuin kohtuullisuus ja luomakunnasta huolehtiminen, niin sitten päämääränä mulla on myös niin kuin avata sitten toivon näköaloja, joita entäkin ilmastoliikkeestä puuttuu. No. Siellä alkaa epätoivo saada aika paljon valtaa.
Niin, tästä on ollut aika paljon puhetta. Viimeisin nuorisobarometri kertoo, että nuoriso ei ollut enää niin huolissaan ilmastonmuutoksesta, mitä aikaisemmin, mutta tämäkin oli yksi uutinen, että ylipäätään nuorten keskuudessa koetaan aika paljon niin kuin ilmastoahdistusta ja ehkä vähän vanhemmissakin ja elokapinassa saattaa olla ihan eläkeläisiäkin mukana. Niin pureuduttaisiin ehkä vähän tähän teemaan, koska se saattaa monia niin kuin tulla sellainen ajatus, että okei, että elokapina, että siellä nyt taas sitten sitoo itseänsä johonkin paaluun ja pysäyttää Mannerheimin tiellä liikenteen ja tekee jotain muita tämmöisiä iskuja. Et sinänsä niin kuin viesti, joo, ilmastonmuutos kyllä ja jotain tarvitsisi tehdä, herättelyä siis, mikä on sinänsä hyvä, mutta väärä tapa. Ootko samaa mieltä?
Olen lähinnä samaa mieltä. Mä en nyt lähde ketään tuomittamaan, mutta sanotaan näin, että diplomaattisesti mun tapa on erilainen. Että mä uskon niin kuin mä uskon kirjoitetun sanan voimaa, että kun mä oon taustaltani saarnaaja ja toimittaja ja mä oon kirjailija, niin mä oon usein sanonut, että mä oon vain kirjoittaja. Että mä oon kritisoitukin siitä, että mä en lähde tuonne kaduille, mutta kun mä en usko, että sitä asiaa ratkaistaan tuolla kaduilla, vaan se ratkaistaan niin globaalissa mielessä, ihmisten mielessä ja sieltä se niin kuin heijastuu meidän käyttäytymiseen, kulutustottumuksiin, asenteisiin, että sanat, nehän on ajatuksia. Että kun levittää niitä hyviä ajatuksia, ne leviää, ne vaikuttaa ihmisten tekoihin. Että jos mä menisin tuonne kadulle itteni liimaamaan Seinäjoelle, mä en usko, että sillä olisi mitään vaikutusta, paitsi että mä saisin lopullisesti kylähullun leiman. Ja sitä mä nyt en tartte enää tavallaan. Että mä uskon toisenlaisiin vaikutustapoihin. Mä uskon valistuksen voimaan siihen niin kuin kirjoitetun ja puhutun sanan. Toki mä itse pyrin elämään niin kuin mä opetan ja tiedostaen sen, että mä en ole täydellinen, tässä ei niin kuin ole varaa negatiivismille jeesustella kellään ja niin kuin esittää jotain pyhimystä, että mulla on, niin kuin kaikilla on ilmastosyntiinsä, että onhan niin kuin, kaikilla on hiilijalanjälki. Jos makaa netissä, viettää siellä koko ajan, niin se on niin kuin
sekin kuluttaa.
Niin, jos sä katsot mobiiliverkon kautta jonkun elokuvan, niin se vastaa sähkösaunan lämmitystä kulutukseltaan. Että siis,
katoppas.
Että näitä voi
ei tule ajatelleeksi.
Näitä voi vertailla näitä juttuja. Nettihän on valtava sähkösyöppö ja se niin kuin kasvaa koko ajan vaan niin kuin sen hiilijalanjälki. Et se on nyt jo ohittanut lentoliikenteen. Et siksi on niin kuin, siinä on ilmastoliikkeessäkin tekopyhyyttä sillä lailla, että aivan oikein kiinnittää huomiota siihen lentämiseen, joka nyt aiheuttaa 3-4% ilmastopäästöistä maailmanlaajuisesti.
Mutta se on kuitenkin aika pieni prosentti sitten koko kuvassa.
Joo, koko kuvassa se on, että kaikista enitenhän näitä ilmastopäästöjä aiheutuu energian tuotannosta. Että se on niin kuin yli 70% ja kumminkin energiasta vielä suurin osa tuotetaan fossiilisesti. Niin se on se iso asia, mihinkä täytyy puuttua. Ja toinen asia on se, että ei niin kuin ilmastoa, ei ilmaa voida suojella maan kustannuksella. Täytyy myös siinä nähdä niin kuin metsäpuilta, että onko niin kuin järkeä päällystää koko maaseutu tuulimyllyillä ja aurinkopaneeleilla, että louhituttaa köyhillä afrikkalaisilla lapsilla mineraaleja, että me voidaan jatkaa tällaista kuluttavaa elämäntapaa, että kaikilla vaan on älypuhelin ja sähköauto ja näin. Mä voin sanoa, että mulla ei ole kumpaakaan niistä. lihansyöntiä en harjoita. Lentänyt on viimeksi 2006. Että kyllä mä pyrin pitämään oman pesän puhtaana, mutta mä tiedän, että mulla on silti ne ilmastosynnit itsellänikin erilleen. Että ei ole, kukaan ei ole täydellinen, että se on mistään kilpailusta kyse, eikä saarnaaja täytyy elää niin kuin itse opettaa, että mä en niin kuin ollenkaan suhtaudu vakavasti sellaisiin ilmastoaktivisteihin, jotka lentelee tuolla ympäri maailmaa saarnaa ihmiselle. Että.
No hei, puhutaanpas vähän saarnaamisesta, niin tosiaan kun mainitsit Teijo Lusa, niin sulla on 40 vuoden tausta Raamatun profetioiden tutkimisessa ja nuorena on vitsa ja vitsit väännettävä ja luettava, niin esimerkiksi Kai Antturin Jeesus tulee ja David Wilkersonin Näky ollut tämmöisiä perinteisiä esimerkkejä just vaikka vähän tähän teemaan liittyvät profetiaa ja sitten joo, siitä voitaisiin päästä vähän tähän ekoeskatologia-teemaankin.
Kyllä, nuo mainitsemasi kirjat. Kai Antturi Jeesus tulee 77 vuodelta ja David Wilkersonin Näky 74, jos muista. Ne oli mulla ensimmäisiä, mitkä niin kuin kolahti aikoinaan. Sitten tietysti Hal Lindsin kirjat. Hal Lindsi on semmoinen varmaan eniten muuhun vaikuttanut eskatologi, profetian tutkija. Heillä on ollut kaikissa...
Kistelty hahmo myös.
On joo, ja mä käyn kaikki hänen näkemyksiin ja painotuksiin yhden, mutta hän etenkin 70-luvulla kirjoitti todella niin kuin teräviä. Hän puhui esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja vuonna 73 kirjassa Tuleva uusi maailma. Jos nyt lukee David Wilkersonin Näkykirjan, niin siellä puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ympäristöongelmista erittäin paljon. Ja siellä sanotaan, että ihmiset alkaa pilkata näitä ympäristöihmisiä ja suhtautuu heihin vihamielisesti, koska kaikki tämä maksaa. Ympäristönsuojelu maksaa. Meidän on jostain on luovuttava. Mutta kun ihminen haluaa vaan niin kuin koko ajan enemmän ja me halutaan kaikki. Että siinä ei ole niin kuin se raamatullinen kohtuuden niin ihanne, vaan se on tämmöistä niin kuin, no kuluttamisesta on tullut uusi konsumerismi, uusi uskonto. Suorastaan. Ja kristityistäkin nykyään liian monet mun mielestä palvoo mammonaa vaan ja edustaa eri asteista menestysteologiaa ja puolustaa niin kuin tätä fossiilitaloutta ja vapaata bisnestä kaiken kustannuksella, jopa Jumalan luomakunnan kustannuksella. Että se on semmoinen asia, mistä on tehtävä parannusta. Että.
Tämä on semmoinen kohta, missä Jeesus voisi kaataa vähän niitä pöytiä.
Kyllä voisi kaataa pöytiä ja ilmestyskirjassa on todella ankarat sanat, ilmestyskirja 11.18, että siinä sanotaan, että viimeisen päivinä Jumala on tuhoava, turmeleva ne, jotka maan turmelevat. Uudemmassa käännöksessä taisi olla tuhota ne, jotka maan tuhoavat. Ja siellä ilmestyskirjassa on kuvattuna, no mä otan tässä sitaatin yhden.
Ihmeessä.
Kanadalainen eskatologi Willard Cantelon, hän oli myös saarnaaja ja kristillinen kirjailija, niin kirjoitti 50 vuotta sitten näin. Kaikkein hämmästyttävimmät asiat, joita on koskaan kirjoitettu maan, meren ja ilman ympäristön suojelusta ja saastumisesta, ovat kirjassa nimeltä Ilmestyskirja. Tämä on Kipinä lehdestä numero 11, 1973.
Katsotaanpas.
Mainio artikkeli otsikolla Saastuminen ja ilmestyskirja. Todella profeetallista, että siihen aikaan, ja David Wilkerson näki näkynsä samana vuonna, niin nämä ympäristö- ja ilmastoasiat on tiedostettu kristikunnassa paremmin, että nyt on sitten viime vuosikymmenellä tullut tämä, että monet kristityt vähättelee ilmastonmuutosta ja ympäristöongelmia, että niin kuin paatuneimmat jopa kiistää koko ilmiön olemassaolon. Ja näitä profeetallisia herätyshuutoja esittää kristittyjen sijasta yleensä luonnontieteilijät ja ympäristöaktivistit. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että jos kristityt vaikenevat, niin silloin kivet huutavat. Niistä kivien huutoa me ollaan nyt kuultu
tässäkin
paljon.
Tässäkin teemassa. Eikö tämä helppo lähteä liikkeelle siitä Jumalan ensimmäisestä antamasta käskystä ihmisille, viljille, varjille? Ja sitten kun siitä päästään siihen, että katsotaan vähän ympärille ja selataan uutisia ja näen, että meni vähän vihkoon meille ihmiskunnalle. Ja joku voisi sanoa, että mekin kristittyinä ollaan epäonnistuttu, että on tullut tuommoinen vihreä puolue. Eli on tavallaan jouduttu perustamaan tämmöisiä liikkeitä, ei-hengellisiä, koska ylipäätään me emme ole pitäneet tästä luojan antamasta luomakunnasta ja noudattaneet sitä käskyä. Ja totta kai kristittyinä pitäisi enemmän niin kuin puhua myös tästä, että, kyllä, että nimenomaan niin kuin pidetään parempi huoli tästä meille annetusta luomakunnasta.
Joo, ehdottomasti. Se on kun ajattelee, kuinka paljon Raamatussa puhutaan maan, meren ja ilman saastumisesta, niin on suorastaan irvokasta, että tutkimuksen mukaan niin Raamattuun uskovat on kaikkein välinpitämättömpiä ilmastonmuutoksesta. Mun tässä viitteenä, tämä tutkimus on 10 vuoden vanha, tosin Uusi Suomi, 3. toukokuuta 2013. Mutta ei kyllä näy merkkejä, että se olisi ainakaan vähentynyt. Että niin. Kyllä tämä, kiitos tämän polarisaatio ja somen, joka vie sen potenssiin 10, niin kuin kaiken hyvässä ja pahassa, yleensä pahassa. vaikka se on se maailma, missä mäkin toimin tuolla, mä toimin kansainvälisessä ilmastoliikkeessä verkon välityksellä, koska mä en missään tavoita niin paljon ihmisiä kuin siellä, niin kuin mun kirjoitukset saa potentiaalisesti, kun ajattelen, että ryhmien kokoa, niin kymmeniä tuhansia lukijoita. Ja kuitenkin tänä päivänä, jos koskaan, tiede ja Raamattu puhuu hyvin samaa kieltä lähitulevaisuuden ongelmista, kuten just maan ja merien turmeltumisesta. Ja se on jännä, että tämä huomattiin 90-luvulla journalistilehdessä, kritisoitiin tätä, kuinka raamatullinen terminologia on tullut osaksi ympäristöjournalismia.
Oikeasti?
Joo, mulla on se artikkeli itsellä. Nykyään puhutaan aika yleisesti ilmastoapokalypsista, tutkijat puhuu hyönteisten harmakeedonista, puhutaan apokalyptisista helleaalloista, joista kertoo myös ilmestyskirjan 16. luku, kannattaa lukea, ja samoin se Wilkersonin näkökirja nyt niin kuin ekologiseltakin kannalta, niin siinä on todella vahvaa sanomaa. Ja tämä käsite ilmastoapokalypsi, niin se on englanninkielisessä Wikipediassa englanniksi, siitä on jo artikkelikin, suomenkielisessä ei ole. Ja tästähän siis tulee tämä mun kirjan nimi, Ilmastoapokalypsi nyt. Ensin se oli ilmestyskirja nyt, mutta mä vähän tiivistin, mä otin sen ilmastoapokalypsi nyt, koska se ilmastoapokalypsi, siitä on tullut ihan niin kuin yleisesti käytetty Joo. termi.
Aalloilla. Ilmastonmuutos ja ilmestyskirja voivat kulkea kimpassa ja näitä teemoja voidaan tutkia, kuten Teijo Lusa on tehnyt. Ja siihen liittyen siis vuodesta 2019 lähtien olet kerännyt aineistoa ja siitä olet kirjoittanut myöskin Facebook-sivustolla Climate Apocalypse Now, eli ilmastoilmestyskirja nyt teemalla ollaan menty, niin
Jep.
kirjaa olet siis rustaillut.
Kyllä olen rustaillut. Joulukuussa 2019 mä aloin kirjoittaa tätä kirjaa, Ilmastoapokalypsi nyt. Mä tein sitä 3 vuotta, mä kirjoitin sen periaatteessa monta kertaa, siinä oli 3-kertainen määrä materiaalia, mitä mä sain sen tiivistettyä, siis 2/3 pois. Ja siitä olisi tullut hyvin erilainen, todella niin kuin vihainen, linkulalainen kirja, jos se olisi niin kuin vuoden sisällä siitä valmistunut. Onneksi niin kuin
Eli epätoivo oli aika paljon aluksi.
Oli epätoivo, kyynistyminen ja misantropia, eli tämmöinen ihmisviha, joka oli Linkolallekin hyvin niin kuin leimallista. Kuten tiedämme, niin ne on vähän niin kuin tämän ympäristöalan, ekologian alan ihmisten niin kuin ammattitauteja. Että niin kuin melkein jokaiselle tällaiselle ympäristöihmiselle, joka enemmän näitä funtsii, niin tulee jossain vaiheessa semmoinen linkolalainen kausi. Että mullahan se oli pahimmillaan 2020, että löytyi aika hirveätäkin tekstiä Facebookista siltä ajalta, että mä sitten säästeliästi olen niitäkin käyttänyt ikään kuin lain saarnana, koska Linkolalla, vaikka mä en hänen, niin kuin, hän teki oikean diagnoosin, mutta ne lääkkeet, mitä hän kauppasi, niin nehän oli kammottavia. Sehän oli ihan ekofasismia, että mä en niistä toki sanoudun irti. Mutta Linkola näki, hän oli jossain määrin näkijä, niin kuin kivi, joka huusi, kans yksi näistä ympäristöprofeetoista, että et siinäkin täytyy niin kuin nähdä metsäpuilta, että Linkola oli paljon hyvää, mutta sitten oli semmoista todella kammottavaa ja pimeää, jonka ei voi.
Mutta hän teki ihan oikeita avaintoja, siis esimerkiksi kun lintuja rengastetaan ja tutkitaan, että minkälainen trendi on ollut, niin oikeita havaintoja on
Joo.
mies tehnyt. Siitä.
Nimenomaan havainnot oli oikeita.
Joo, mutta johtopäätelmät on sitten toinen juttu, mutta tässä niin kun mennään kristilliseen viitekehykseen ja puhutaan tämmöistä niin kun ilmestyskirjan tutkimista, niin mulla ainakin helposti tulee mieleen, että nimenomaan toi epätoivo tai tommoinen niin kun pelko ja ahdistus saattaa helposti liittyä siihen ja ehkä joku saattaa muistaa 80-luvulta, että no niin näin Venäjä hyökkää vaikka tai Neuvostoliitto hyökkää Suomeen. Ja, että on vähän niin kun tämmöistä vyörytystä sieltä, jolla voi ehkä monella nousta jo ihottumaa siitä, että kun tulee tämmöisiä profetioita tai otetaan ilmestyskirja pöydälle Joo. ja puhutaan vaikka nyt sitten ilmastosta, niin tunnistatko tämän?
Tunnistan kyllä. Siis se on niin kuin, siinä saa olla varovainen, että siis toisaalta Raamattu kehottaa niin kuin profeetallisen sanan tutkimiseen ja tosi suuri määrä Raamatun sisällöstä niin kuin prosentuaalisesti on profetiaa, profeetallista ja tulevaisuuteen liittyvää, mutta se ei saa olla pelkokeskeistä ja sitä ei niin kuin saa jättää sille tasolle. Tiedemaailmahan jättää se usein sillä tasolla, että se on niin kuin, siinä ei ole mitään toivon näköllä. Niin kuin mä sanoin, että mä oon huomannut, että ilmastoliikkeessä alkaa niin kuin epätoivo kasvaa. Ja silloin kun epätoivo kasvaa, ihmisten ainoa toivo on epätoivo, joka kumpuaa siis pelosta.
Ihmisten ainoa toivo on epätoivo?
Niin. Silloin niin kuin keinot saattaa niin kuin radikalisoitua ja muuttua kauniisti sanottuna vähemmän rakentaviksi, että tuota voi tulla niin kuin siis aivan hirmuisia ääriliikkeitä, mutta mä puhun sitä epätoivosta ja pelosta, kuinka se kasvaa ilmastoliikkeen keskuudessa, niin mä eskatologina sitten tuon sinne sen toivon näköalan, jota monet pilikkaa, jollekka ne nauraa. Se täytyy aina liittää niin kuin eskatologiahan profetian tutkimiseen, koska muuten se menee semmoiseksi, niin kuin sanotaan rumasti, nykyään puhutaan pelkopornosta. Ja sitähän on mediassa ihan niin kuin riittävästi, että sitten etätte enää eskatologian, niin kuin, eikä saa. Siis ilmastokirjassa on kohta, että Kristuksen todistus on profetian henke. Että siihen täytyy aina tuoda se Kristuksen paluun, se toivon horisontti, se, että uusi parempi maailma on tulos ja että on olemassa Jumala ja että vaikka ihminen on tämän pallon pilaamassa hyvin pitkälle ja katastrofaalisesti, niin kuin Paavi Franciscus sanoi, että kristillinen toivo on sitä, että tulevaisuus on Jumalan käsissä. Että kaikista huolimatta tulevaisuus on Jumalan käsissä ja se täytyy niin kuin heittää se toivo ankkuri ulkopuolelle meidän, niin kuin Kalevi Lehtinen sanoi, että ankkuri ja heittää laivan lastiruumaan ulkopuolelle. Että totta kai ihmisen on tehtävä kaikkeensa, mutta ja me ei olla vapaita vastuusta, mutta jos ei ole Jumalaa, niin ihmiskunta tuhoaa itsensä. Että Jumalan täytyy tapahtua se jumalallinen väliintulo. Kristuksen toinen tulemus, joka pelastaa meidät itseltämme.
Niin. Eli lopulta katse kääntyy Jumalan poikaan, Jeesuksen tässäkin, joka sitten puhuu itsestään niin kuin, että minä olen alku ja loppu, alfa ja omega. Mm. Ja tuo sitten elämämme sen toivon. Ilmakehätutkija akateemikko Markku Kulmalankin mukaan on toivoa, vaikka pahalta tosiaan näyttää. Mutta yksi asia, mikä liittyy sitten tähän eskatologiaan, että kun sen valossa sitten tutkitaan vaikka nyt tätä ilmastonmuutostakin ja katsotaan mitä tapahtuu, niin tähän saattaa helposti sekoittua sitten salaliittoteoriat. Ja sitten kun mennään tämmöisen niin kuin herätyskristilliseen suuntaan, niin herätyskristillisyydessähän yleensä niin kuin profetioille ja tämmöiselle niin kuin ilmestyskirjalle on oma paikkansa, mutta sitten niin kuin olen itse ainakin huomannut, että vähän siellä keskuudessa, varsinkin tuossa korona-ajan myötä ja Trumpin aikakaudella näkee oma juttunsa, mutta kuitenkin tässä viime vuosina on tullut sitten sitä, että on, jos jonkinnäköistä salaliittoteoriaa, niin mitä mieltä olet, Teijolus, onko salaliittoteoriat pilanneet tämmöistä eskatologiaa?
On. Mä oon tosiaan jopa väittänyt näin, että salaliittoteoriat on turmellut raittiin ja raamatullisen eskatologian viime vuosina olikin täydellisesti. Nämä erilaiset kaikenkarvaiset villit salaliittoteoriat niin on yksi hyvin keskeinen syy tiettyjen suuntien kristittyjen, herätyskristittyjen, evankelikaalisesti viilittyneiden kristittyjen penseyteen ilmasto- ja ympäristöasioissa, koska he on niellyt nämä epäkristilliset, todellakin vaan teoriat, mielikuvitukselliset, joita yhä enemmän ne on saanut jalansijaa viime vuosina, niin kuin sanottu, korona-aikana. Etenkin silloin niin kuin räjähti ihan täysin niin kuin käsistä nämä salaliittoteoriat korona-aikana. Nyt sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli toinen pointti. Ja jo ennen siitä mä muistan sitten korona-aikana naureskeltiin ilmastoliikkeessä, kun oli semmoinen salaliittoteoria, että me ilmastoliikkeen ihmiset, me käydään nuoleskelemassa ihmisten ovenkahvoja, että ne saisivat koronan. Ja sitten, että en tiedä ketään, eikä itse en ole käynyt nuoleskelemassa ja levittämässä tahallansa koronaa. Ja sitten semmoinen salaliittoteoria, mikä kanssa joskus törmäsin, että Suomea ei ole olemassa. Että semmoinen, näitähän on, siis ne on aivan naurettavia. Raamattuhan puhuu, että lopun aikana tulee niin kuin valheen kaikella voimalla ja puhuu suuresta luopumuksesta. Että disinformaatit ja vääriä profeettoja, jotka julistaa, että ei mitään hätää, niin kuin eräskin nimeltä mainittu mies. Hän leimaa niin kuin ne asiat, mistä ilmestyskirja puhuu, ne mistä David Wilkerson puhui, jota nyt, jos joku on ollut profeetta meidän aikanamme, niin hän oli luultavasti. Vaikka hän kyllä kiisti olevansa profeetta, myöskin Wilkerson.
Joo.
Anyway, niin se, että kristityt kiistää niin kuin todelliset ongelmat, niin kuin koronapandemia ja ilmastonmuutos. Vaikka Raamatussa sanotaan, että ihmiset paahtuvat helteessä ja pilkkaavat Jumalaa ja kaupungit pimenee ja on ruttoa ja nämä neljä ratsastajaa ja maa ja kaikki vihanta palaa ja meret saastuu. Ja siis se on valtavan ympäristöprofetioita ilmestyskirjassa ja nämä sitten kielletään ja sitten sen sijaan niin kuin julistetaan jotain tämmöisiä niin kuin aivan naurettavia salaliittoteoriaa jostakin, että lapsia syövistä Hollywood-eliitistä, jotka käyttää niitä niin kuin ihoan nuorentavien voiteiden valmistamiseen ja tämmöisistä maanalaisista pedofiilitunneleista. Ja siis aivan niin, kuin niin naurettavia, että ja siis totta kai nämä perustuu johonkin todellisiin ongelmiin, että niin kuin pedofiiliarinkejä on olemassa, se on yksi ongelma ja tämmöisiä. Että
mutta siinä vähän vedetään mutkia suoriksi ja yhdistellään mielenkiintoisella tavoilla eri asioita.
Suoriksi ja toisaalta kieroiksi, että näitähän voi kuka tahansa voi kehittää jonkun salaliittoteoriaa ja trollata sillä, pistää sen liikenteeseen, niin kuin näitäkin testejä on tehnyt joku yliopisto-opiskelijat, niin että valhe kiertää maailmaa paljon nopeammin kuin totuus, on tehty tämmöinen huomio. Sekin on muuten tutkittu, että valhe, se kiertää paljon nopeammin tuolla niin kuin esimerkiksi somessa, ja sitä on tosi vaikea niin kuin
pysäyttää
tai yhtä nopeasti oikaista, kun se lähtee elämään omaa elämäänsä. Että tämä yksi amerikkalaispäläinen salaliittoteoria, se menee jotenkin näin, että, joka liittyy ilmastonmuutokseen, että ei ole mitään ilmastonmuutosta, että ei se ainakaan joudu ihmisen toiminnasta, vaikka kaikki maapallon 10 000, no ainakin yli 11 000 ilmastotutkijaa on ollut sitä mieltä 99% että se johtuu ihmisestä, niin he uskovat, että tämä on vain joku tällainen globalistisen eliitin masinoima huijaus, jonka varjolla sitten ajetaan tällaista globaalia väestökontrollia ja ekofasistista maailmanhallitusta. Ja sen johtoon nousee sitten tämän teorian mukaan antikristus, joka esiintyy jonkinlaisena ekologisena vapahtajana. Ja tämähän on tietysti täysin mielikuvituksen tuotetta, että tämä on niin kuin kärjistettynä näin omin sanoin esitettynä tämä,
eli tämä
suosittu salaliittoteoria.
Niin, eli yksi suosittu salaliittoteoria, niin tämä tulee niin kuin vähän sen rinnalle tai pyrkii vähän kyynärpää taktiikalla ja vähän ohi siitä, mitä sitten vaikkapa ilmestyskirjassa puhutaan ja mitä sinäkin pyrit pitämään esillä. Vielä tähän päätteeksi, Teijo Lusa, niin siis kirja on ikään kuin valmis käsikirjoitus ja sitä olet siihen kirjaan siis laittanut näitä eri teemoja, niin jos nyt pitää vähän niin kuin ikään kuin kerrata vaikka sisällysluetteloa, että mitä mielenkiintoisia täkyjä sieltä voisit nostaa, niin mitä esimerkiksi?
No sanotaan näin yleisellä tasolla, että tämä ilmastoapokalypsi nyt, niin se on ekologia ja eskatologia yhdistelevä kansantajuinen tutkielma ilmasto- ja ympäristökriisistä. Siinä käydään läpi ilmastokriisin nykytila, siihen johtaneet syyt ja sitten mahdolliset seuraukset. Ja tämä kolmas on sitten tietysti spekulaatio, koska me ei kukaan ihminen täällä pystyä omin neuvon tulevaisuutta ennustamaan. Mutta siinä vaiheessa sitten tuodaan kirjan toisella puoliskolla, kun alkupuoli on tämmöistä tieteellisempää yleistä, niin toisella puoliskolla tuodaan siihen tämä ekologinen eskatologia sitten mukaan.
Raamatullinen ulottuvuus.
Joo.
Mitkä on ollut sulla sitten niinku näitä lähteitä? Onko se IPCC:n raportit ja muut vastaavat?
Joo, kyllä kaikki tämmöiset ja sitten tieteelliset kirjat ja artikkelit. Ja mahdollisimman paljon on pyrkinyt käyttämään pelkästään niin kuin ihan tällaisia tieteellisiä luotettavia lähteitä. Että semmoiset kyseenalaiset teoriat ja poliittisesti värittyneet näkemykset, niin mä oon pyrkinyt jättämään pois. Että pyrin, niin kuin, kun mä oon taustaltani toimittaja, niin oon kyllä faktantarkistusta suorittanut ja oon korjannut myös omia näkemyksiä sen 3 vuoden kirjoitusprosessin aikana. Mutta kun mä tein 3 vuotta sitten, mä sain sen vuodenvaihteessa valmiiksi. Nyt mä oon lähettänyt sen liki 40 kustantajalle. Yli puolelta ei ole tullut vielä vastausta. Joiltakin sitten lopulta on tullut hylkäys. Kirja on kyllä kehuttu ja pidetty tärkeänä. Mun mielestä on todella tärkeä ja ainutlaatuinen Suomen olos. Ei tällaista kirjaa ole julkaistu. Mutta sitten on niinku spekuloitu, että tällainen ei mene kaupaksi. Et siinä on niinku itselläkin pelko kasvanut, että löydänkö mä sille kustantaja, joka on tarpeeksi rohkea ja ennakkoluuloton. Että kun tämä kirja niinku, se on suunnattu kaikille, jotka on kiinnostunut maailman tulevaisuudesta. Ja niitä on aika paljon. Sitten se on suunnattu niille, jotka on kiinnostunut profetioista tai ympäristöasioista. Niitäkin on paljon. Ja sekä uskoville että ei-uskoville. Ja niitähän on jompaa kumpaa on kaikki ihmiset. Eli se on niinku kaikille suunnattu ja siinä sitten, kun se tieteellinen puoli, faktapuoli käsitellään ensin, niin se hengellinen puoli sitten syvenee sen kirjan mukana. Ja sitten loppuluvuissa mä käsittelen myös muita kriisejä, energiakriisiä, ruokakriisiä, talouskriisiä. Ja nykyään tutkijat on puhunut viimeiset 3 vuotta polykriisistä, monikriisistä.
Päällekkäin on monta.
Joo, monta kriisiä.
Venäjän hyökkäyssotakin osoittaa, että siitähän lähti monta kriisiä päällekkäin.
Kyllä, ruokakriisi, muun muassa inflaatiot talous, inflaatio, niin vaikka mä sanon, että tähän on tultava loppuun, niin mä en niin kuin tässä huuda maailman loppua, vaan niin kuin tälle ihmisen tuhoisalle tielle, toiminnalle, tälle nykyiselle järjestelmälle, joka kuppaa maapallon kuiviin, niin sillä tuhon tiellä, sille tielle, niin kun, sille tielle tulee loppu. Ja kuinka turvallista sitten on liittää tämä niin kun näihin raamatullisiin, profetallisiin kehyksiin, niin kun sanotaan, että Jeesus sanoo, että hän on alfa ja omega, hän on alku ja loppu. Jeesus on se loppu tälle tuhon tielle. Mutta sitten se on myös uuden maailman alku, uuden paremman maailman tulemiselle, että se rukous, mitä kristikunta on 2000 vuotta rukoillut, että tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä. Niin se, että Jumalan valtakunta on tulos ja Kristuksen toinen tuleminen, että se on, niin kun, se on mahtava, toiveikas asia, että se niin kun tekee lopun tästä ihmisen lopun tekemisestä. Se on niin kun loppu lopulle, kuolema kuolemalle. Siitä sitten avautuu se toivon horisontti. Ja niin kuin Luukas 21 sanotaan, että kun näette näiden tapahtuvan, niin kohottakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Että se maaplaneetan vapautus, että se on kuitenkin niin kuin tulos. Että ei suinkaan niin kuin tämän planeetan loppu. Se loppu tulisi ilman Kristusta.
Se on ihan hyvä, että kirjassa on toi jatko-osa, että ei jää se epätoivo. Hyvä lisäys, voisi sanoa. Teija Lusa, kiitoksia vierailusta ja menestystä myöskin tuohon omaan kirjaprojektiin. Ja totta kai jäädään toiveikkaana ja toivottavasti määrätietoisen seuraamaan sitten, mitä tuleman pitää noin muuten.
Jep, kiitoksia.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping?